Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 25-ն է, վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Նախորդին սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերն են քննարկել հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները։ Երկու ամիս առաջ ադրբեջանական կողմը փարուխի հատվածում խախտել է շփման գիծը։ Խորհրդարանը հավանություն է տալիս պետական մարմիններում լրագրողի աշխատանքը կարգավորող օրինագծին։ Սկսվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի 4-րդ ամիսը։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան Թուրքիայի հետ բանակցում են ՆԱՏՕ-ին միանալու խնդրի շուրջ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանների սահմանազատման հարցով հանձնաժողովների երկրորդ նիստը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ տեղի ունեցել 3-2 երկրների միջպետական սահմանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստությունը հանձնաժողովի շրջանակներում աշխատանքներ տանելու սահմանազատման և այլ համապատասխան հարցերի, այդվում սահմանային անվտանգության ապահովման հարցերի շուրջ։ Ամերիկյան Տեքսաս նահանգի Յուվատ քաղաքի դպրոցներից մեկում զինված հարձակման հետևանքով զոհվել է 19 երեխա, 2 ուսուցիչ։ Հարձակումն իրականացրած 18-ամյա երիտասարդը սպանվել է դեպքի վայր ժամանած ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Ողբերգական միջադեպից հետո Սպիտակ տան ղեկավարը հերթական անգամ կոչ է արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել զենքի լոբիի դեմ, որն արգելափակում է զենքի վերահսկման հետ կապված օրենքների ընդունումը։ Ուկրաինայում սպանվել է Ռուսաստանի օդուժի պահեստի գեներալ-մայոր Կանամադ Բոտաշևը։ BBC-ի համաձայն Բոտաշևը ամենաբարձրաստիճան ռուս օդաչուն է, որի զոհվելու մասին հայտնի է դարձել։ Լրատվամիջոցը վկայակոչելով բացաղբյուրների տվյալները նշում է, որ Ուկրաինայում փետրվարից ի վեր զոհվել է առնվազն 9 ռուսաստանցի պահեստազորի սպա։ Իսրայելի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հույս ունեն ընդլայնել երկու երկրների միջև տնտեսական կապերը, փորձելով վերջ տալ երկարատև լարվածությանը Անկարայի և Թել Ավիվի հարաբերություններում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու նախորդին երկօրյա այցով ժամանել է Պաղեստին, ապա Իսրայել դառնալով վերջին 15 տարվա ընթացքում առաջին թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը հյուրընկալվում է Իսրայելում։ Երկու երկրների հարաբերությունները վերջին տասնամյակում պարբերաբար խորը ճգնաժամի են առերեսվել։ Հիմնական պատճառ Անկարայի աջակցությունն է պաղեստինցիներին։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբան արտակարգ դրության նոր ռեժիմ է սահմանում երկրում, որպես պատճառ նշելով հարևան Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը, ընդ որում համաճարակի պատճառով սահմանված արտակարգ դրությունն այդ երկրում դեռևս չի չեղարկվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 25 չորեքշաբթի ընդդիմության նախաձեռնած ցույցերի և բողոքի ակցիաների 25-րդ օրն է։ Ցուցարարները շրջապատել են նախագահի նստավայրը, հետո երթով իջել Ֆրանսիայի հրապարակ, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիրներն այսօր Ֆրանսիայի հրապարակի ծառավության քայլերթով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26, որտեղ 3 ժամ փակ պահեցին նախագահական նստավայրի երկու մուտքերը։ Հենց գլխավոր մուտքի մոտ հրմշտոց սկսվեց ոստիկանների ու ցուցարարների միջև։ Քաղաքացիները փորձում էին շարժվել դեպի նախագահականի բակ։ Ոստիկանները, սակայն, ցուցարարներին արգելեցին անցնել նստավայրի տարածք։ Իդեպ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը մայիսի 21-ից երկրում չէ, նա Շվեյցարիայում մասնակցում է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Դիմադիր առաջնորդներից Իշխան Սահաթելյանն այսօր ևս հայտարարեց, թե իրենք արդեն իսկ հաջողել են, իրենց պայքարն արդյունք է տվել։ Պնդեց, թե իշխանությունները չեն կարողացել իրականացնել իրենց ծրագրերը։
Եթե այս շարժումը չլիներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված կլիներ։ Առնվազն մենք ժողովուրդը կարողացել է խախտել այն ժամանակացույցը, որով օրվա իշխանությունը պատրաստում էր հանձնել երկիրը, վերջին բրյուսելյան հանդիպումը դրա վառ ապացույցն է։
Հանդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, իրենք հասնելու են իրենց առջև դրված նպատակին։ Վարչապետը հրաժարական է տալու։ Արդյոք մոտավոր պատկերացում ունեն, թե երբ է տեղի ունենալու դա, 1-2 թե 3 ամիս անց, Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ իրենք ժամկետներ չեն հայտնում։
Բայց ասում ենք, բանաձևը ոնց պետք է հասնենք դրան։ Ու նաև հստակ ձևակերպում ենք, որ իր 1 օր ավել իշխանության մնալը վտանգավոր է։
Նույն ընթացքում, երբ արգելափակված էր նախագահական նստավայրը, ցուցարարները փակ էին պահում նաև Բաղրամյանի հետ տամասում գտնվող անվտանգության խորհրդի մուտքը։ Արդեն կեսօրին նախագահականի ու անվտանգության խորհրդի շենքերը արգելաբացվեցին։ Կարճ ժամանակով ընդդիմադիրները նաև կանգնեցին կառավարական նստավայրի ու Եվրամիության պատվիրակության շենքի առջև։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները Եվրամիությանը մեղադրում են իրենց պնմամբ իշխանությունների հակաժողովրդավարական գործողությունների մասին լռելու համար։ Ցուցարարները շարժվեցին կենտրոնական փողոցներով, ընթացքում ավելի քան 30 րոպե փակ պահեցին Մաշտոց Պարոնյան լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկը, այն բացեցին և շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Երեկոյան կրկին հանրահավաք են նախատեսում, մինչ այդ էլ անհնազանդության ակցիաներ։
3 կայացել է կարևոր իրադարձություն։ Առաջին անգամ հանդիպել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները, որոնք ղեկավարում են արդեն ամիսներ շարունակ պարբերաբար հանդիպումներ անցկացնող վարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը։ Թե սահմանի որ հատվածում է տեղի ունեցել այս հանդիպումը, պատկան մարմինները չեն հայտնում, սակայն արդեն հայտնի է, որ հաջորդ անգամ հանդիպումը տեղի կունենա Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի հաջորդ միսը որոշվել է անցկացնել հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում։ Տեղեկությունը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն է հաղորդել, բայց կոնկրետ օր չի նշել։ Հաշվի առնելով հանդիպումների հաճախականությունը, հանձնաժողովը որոշել է ինտենսիվ աշխատել, ստեղծումից բառացիորեն ժամեր անց արդեն հանձնաժողովի ղեկավարները, փոխվարչապետերը, հայկական կողմից Մհեր Գրիգորյանը, ադրբեջանականից Շահին Մուստաֆաևը հանդիպեցին։ Հանդիպումը 3 է տեղի ունեցել, շատ մանրամասներ դրա մասին պարզ չէ, միայն հաղորդվեց, որ սահմանագծին է տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի, փաստորեն տեղը չի նշվում։ Հիմա ազգնը փորձում է ճշտել տարբեր աղբյուրներից, բայց ընդհանրապես ասեմ, որ ոչ փոխարտապետի գրասենյակը, ոչ հենց հանձնաժողովի կազմում ներգրավված անդամները չեն պատասխանում հարցերին, քիչ առաջ ազգային ժողովերի եկել արդարադ Հանրապետության փոխնախարար Գրիգորի Մինասյանը, նաևս հանձնաժողովի անդամ է, այդ հարցերին որևէ մեկը չի պատասխանում, Մինասյանը նույնպես հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, ընդհանրապես իշխանականներն են հրաժարվում որևէ հարց պատասխանելու, 1 տասնյակից ավելի իշխանական պատգամավորներ նույնպես այսօր հարցերին պատասխանել մերժեցին, ոչ էլ ուզում են անդրադառնալ, օրինակ այն կարգ գծերին, որոնք այս սահմանազատման գործընթացում հայկական կողմի համար կարևոր են։ Եվ քանի որևէ այլ տեղեկություն չեն տալիս, ես պաշտոնական հայտարարությունից մեջբերում անեմ, փոխարտապետերի հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ նշված է, որ նրանք վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը հանձնաժողովների շրջանակներում աշխատանքներ տալելու սահմանազատման և այլ համապատասխան հարցերի, այդ թվում սահմանային անվտանգության ապահովման հարցերի շուրջ։ Նաև նշված էր այդ հաղորդագրությունում, որ հանդիպմանը քննարկել են հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կազմակերպչական և ընթացակարգային հարցեր։ Որևէ մանրամասն այդտեղ էլ պարզ չէ, արդյոք քարտեզները կամ որ թվականի քարտեզներով է լինելու այդ հարցն են քննարկել, հա, սահմանազատումը կամ ինչից են ընդհանրապես որոշել սկսել աշխատանքը, որևէ բան պարզ չէ, իսկ պաշտոնական տեղեկատվությունն էլ սա է, այս պահին այսքանը։
Մեկ ամիս առաջ ադրբեջանցիները խախտել են շփման գիծը և առաջ շարժվել փարուխի ուղղությամբ, հաշվի առնելով անվտանգության հանգամանքը, բնակիչները տարհանվել են, ռուս խաղապահների լրացուցիչ ուժը տեղակայվել փարուխում։ Չնայած հայկական կողմի բազում բողոքներին և նույնիսկ խաղապահների հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, վիճակը չի փոխվել։ Ընդդիմությունն ասում է, որ փարուխը և ընդհանրապես Ադրբեջանի հանդուգն ագրեսիան ներկայիս իշխանության թույլ քաղաքականության հետևանքն է։ հետևանքն է։ Իշխանությունը հավատացնում է, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ճիշտ 2 ամիս է անցել, ինչ Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը նոր դիրքեր գրավեց Փարուխ գյուղի ուղությամբ, զբաղեցնելով նաև կարևոր նշանակություն ունեցող քարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը իր պատասխանատվության գոտուց պետք է ապահովի ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցման Փարուխում և քարագլխում որևէ փոփոխություն չկա։ Ադրբեջանական բանակը շարունակում է դիրքավորված մնալ Փարուխից ընդամենը 50 մետրի վրա, գյուղում ռուսներ են, իսկ հայերը չեն կարողանում վերադառնալ հարազատ տներ, այսօր ազատությանը հայտնեց գյուղապետ Վարդան Միքայելյանը։
Գյուղի մեջ խաղապահույժը մենք աղնած, հենց գյուղի մեջը, գյուղի կողքերով իրանք որ բարձրանում են դեպի քարագլուխ ադրբեջանցիները, իրանք այդ մասերով էլ ադրբեջանցիներն են կայնած, որ իրանց քարագլուխ գնալու բանանելու ճանապարհները ապահով են։
Փարուխի գյուղապետի խոսքով մինչ 44-օրյա պատերազմը համայնքում 2 տասնյակ հայ ընտանիքներ էին ապրում։ Պատերազմի հետևանքով, երբ հայկական զինուժը դուրս եկավ Աղդամից, շփման գիծը ընդհուպ մոտեցավ գյուղին, ադրբեջանական դիրքերը մոտ 300 մետրի վրա էին, և այդ պայմաններում գյուղի բնակիչների զգալի մասը հեռացավ։ Այնուհետև այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Փարուխ։
Դե մեզ ո՞վ ասում, որ մենք բան իմանանք, չէ, չգիտեմ, փոփոխություն կլինի, չլինի, նաև չեն թողում մտնել գյուղ, այդի ֆակտա էլի։ 2 օր առաջ էլ փորձել ռուս խաղապահներին մնացել եմ, ասել եմ, որ ենք ուզում եմ մտնել մի հատ, ասեմ, ինչ հակատարվում գյուղում, չեն թողում։ Դե պոստա դրած իրանց, տամոժնայա, ոնց որ, տրամորդից դաշեն են կողմ դեպի մեր գյուղ մնացող ճանապարհի վրա, դե արդեն պոստա դրած։
Օրենսդիր է կանոնակարգում է լրագրողների աշխատանքը։ Այսօր ազգային ժողովը հավանություն տվեց մի օրինագծի, որը քննադատվել է լրագրողական շրջանակների և մամուլի ազատության հարցերով զբաղվող կառույցների կողմից։ Թերևս կարելի է ենթադրել, որ դա վաղ թե ուշ իր տեղը կգտնի միջազգային ազատների կազմած զեկույցներում, քանի որ հավատարմագրման կամ դրանից զրկելու կարգը հիմնարար նշանակություն ունի լրագրողի բնականոն և անարգել աշխատանքի համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Չնայած փորձագիտական ու լրագրողական շրջանակների դժգոհությանը, խորհրդարանն այսօր միայն իշխանական падգամավորների ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զանգվածային լրատվության մասին օրենքի լրացումների նախագիծը։ Ըստ այդ նախագծի, նաև պետական մարմինը կարող է դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, եթե վերջինս խախտում է աշխատանքային գոտում գործող կարգապահական կանոնները։
Լրագրողի հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել նրան հավատարմագրման ներկայացրած լրատվական գործունեություն իրականացնողի դիմում կամ նրան հավատարմագրած պետական մարմնի կողմից, ընդ որում լրագրողին հավատարմագրած պետական մարմնի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել միայն եթե հավատարմագրման դադարեցման սույն հոդվացի 6-րդ մասով նախատեսված, այսինքն աշխատանքային կանոնների խախտման համար նախատեսված գրավոր նախազգուշացվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում լրագրողը կրկին խախտել է այդ կանոնները։
Գործող օրենքով մինչդեռ պետական կառույցը լրագրողի հավատարմագրումը դադարեցնելու իրավունք չունի, դա կարող է անել միայն լրագրողին հավատարմագրած լրատվամիջոցը։ Նախագծի համահեղինակ Արթուր Հովանիսյանը բացատրում է, եթե պետական մարմինը արձանագրի, որ լրագրողը խախտում է կատարել, այդ մասին տեղեկացնում է լրատվամիջոցին, եթե դրանից հետո 1 տարվա ընթացքում ևս 1 անգամ կրկնվի խախտումը եւ լրատվամիջոցը ինքը չդադարեցնի լրագրողի հավատարմագրումը, ապա դա կանի պետական մարմինը։ Միևնույն ժամանակ լրատվամիջոցին հնարավորություն կտրվի 1 այլ լրագրողի հավատարմագրել։ Նախկին լրագրող Հովանիսյանը չի կարծում, թե սա լրագրողների գործունեության սահմանափակում է։
Սա փոփոխություն է լրագրողների բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին, սա փոփոխություն է պետական մարմիններում բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին։
Լրագրողական կազմակերպությունները, սակայն, կարծում են, վերջին տարիներին մեդիային առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները ռեգրեսիվ բնույթ են կրում, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ընդգծում է։
Այսօր կարող են լրագրողների վարկածը իրենց դուրս չկա, վառը դուրս չկա հակուկատ կապը, իսկ գալուց հետո դուրս չկա, թե ինչպես են լուսաբանում իրենց գործունեությունը, ինչ են քննադատում եւ այլն եւ այլն։
Ռազմական վերլուծաբանների մեծ մասը ենթադրել է, որ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բազում խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան ամենաշատը 10 օր կամ 2 շաբաթ կդիմանա մոլորակի ամենահզոր բանակներից մեկի համբավն ունեցող Ռուսաստանի զինված ուժերին։ Բայց արիուտես արդեն սկսվում է պատերազմի 4-րդ ամիսը։ Հիմա ռուսներն ասում են, թե բնավ չեն շտապում և հետևողականորեն շարունակելու են այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան ու կատարելու են երկու առանցքային դժվար արտասանելի խնդիրները՝ դեմիլիտարիզացիան և դենացիֆիկացիան։ Պատերազմ օր 91-րդ լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պատերազմի 3 ամիսը լեռանալու կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսաուղերձում ասել է. «Նույնիսկ մեր թշնամիները չէին կարող պատկերացնել սա, և սա հենց այն է, ինչը մղում է աշխարհին այլ կերպ նայել Ուկրաինային. Սա ռուս օկուպանտների ռազմական հանցագործությունների 3 ամիսներն են, նրանց հարվածների, ավերածությունների և շրջափակումների 3 ամիսը, և սեփական երկիրը պաշտպանող մեր ժողովրդի զանգվածային սխրանքների 3 ամիսը»։ Նրա ասելով, պատերազմի ընթացքում արդեն ավելի քան 30,000 ռուսաստանցի զինվոր է սպանվել, ոչնչացվել է 200 օդանավ, հազարավոր տանկեր, զրահամեքենաներ և այլ տեխնիկա։ Գրեթե ամբողջովին սպառվել են Ռուսաստանի հրթիռների պաշարները։ Ներկայիս իրավիճակի մասին Զելենսկին ասել է, որ Դոնբասում ծայրահեղ բարդ իրավիճակ է, ռուսական բանակի ամբողջ հզորությունը, ինչը դեռ մնացել է, նետվել է Դոնբասի հարձակման համար։ Նա նշել է, որ Ուկրաինային որքան հնարավոր է շատ զենք է անհրաժեշտ, մասնավորապես ծանր սպառազինություններ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, տանկեր, ռազմանավերի դեմ հրթիռներ։ Նրա խոսքերով դա լավագույն ներդրումն է աշխարհում կայունություն պահպանելու և կանխելու բազմաթիվ ուրիշ ծանր ճգնաժամեր, որ Ռուսաստանը պլանավորում է կամ արդեն հրահրել է։ Իր տեսաուղերձում Զելենսկին ասել է, թե 1016 ուկրաինական բնակավայրեր արդեն ազատագրվել են, և հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի օկուպացված ամբողջ տարածքները կազատագրվեն։ Ինչ էլ Ռուսաստանը հայտարարի, օկուպանտները ստիպված են լինելու հեռանալ նաև Ղրիմից, ինչպես նաև Խերսոնից, Մելիտոպոլից, Էներգոդարից, Մարիոպոլից և մյուս քաղաքներից և համայնքներից, որտեղ նրանք դեռ տեր են զգում։ Այնտեղ նրանք հաստատ տեր չեն լինի երբեք», ընդգծել է նա։
Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ի հարցը քննարկում են Անկարայում, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտ ներկայացրած Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ներկայացուցիչները այսօր Անկարայում են քննարկելու Դաշինքի անդամ Թուրքիայի դիրքորոշումը այս հարցում։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախագահական նստավայրում մեկնարկել է նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալնի և փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալի հանդիպումը Շվեդիայի վարչապետի գրասենյակի քարտուղարի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարության խորհրդականի գլխավորած պատվիրակությունների հետ։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիացած Թուրքիան ի տարբերություն Դաշինքի մյուս անդամների բացահայտ դեմ է, որ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները համալրեն Դաշինքի շարքերը։ Անկարան ընդդիմանալով ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը կոնկրետ քայլեր է ակնկալում անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները փարատելու հարցում։ Օրերս Թուրքիայի նախագահականը հրապարակել էր իրենց դիրքորոշումը արտահայտող 5 կետ, մասնավորապես Շվեդիայի պահանջելով դադարեցնել քաղաքական և ռազմական աջակցությունը Թուրքիայի մահաբեկչական համարվող կառույցներին, փակել դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները, հանել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները և միանալ ահաբեկչության դեմ համընդհանուր պայքարին։ Անկարան նաև պահանջում է արտահանձնել այդ երկրներում ապաստանած 3 տասնյակից ավելի մարդու, որոնց ահաբեկիչներ է համարում։ Վաղը Թուրքիայի նախագահականում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ անվտանգության նիստ տեղի կունենա, որտեղ օրակարգային գլխավոր թեմաներից է լինելու սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցության հարցը հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի մյուս դաշնակիցները համոզված են, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան բանակցային ճանապարհով կկարողանան համաձայնության գալ Անկարայի հետ և շուտով կհամալրեն ռազմական այդ կառույցի շարքերը։ Անկարային համոզելու համար Ստոկհոլմն ու Հելսինկին մինչև հունիսի վերջին Մադրիդում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը ժամանակ ունեն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների համաձայնության դեպքում միայն անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրները կարող են համալրել ռազմական Դաշինքի շարքերը, ստանալով հավաքական անվտանգության երաշխիքներ։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։